คาถาพันบัดต้นบัดปลายนี่จะเป็นคนฉลาดนี่จะเป็นคนฉลาดถ้าใครโง่มาโดยตลอดโง่มานานแล้วนี่อยากจะเป็นคนฉลาดนี่ต้องฟังเทศคาถาพันบัดต้นบัดปลายทีนี้ก็มาถึงกันแรกของการเทศมาชาติคือการทศพรการทศพรนี่สำคัญมากๆโดยเฉพาะอย่างหญิงคุณโยมที่เป็นสุภาพสตรีสาวสาวสำคัญมากๆเพราะว่ากันนี้เนี่ยท่านบรรยายถึงพระนางกุสตีซึ่งเป็นเทพธิดาอยู่ในสวงสวรรค์เป็นชายาของท่านท้าวสกฤตเทวราชพระนางมีหมดบุญท้าวสกฤตเทวราชก็เรียกมาแล้วก็บอกว่านี่น้องกุสตีน้องมีหมดบุญอยู่บนสวรรค์ไม่ได้แล้วผู้ที่อยู่ในสวรรค์นี่ต้องมีบุญถ้าหมดบุญแล้วต้องไปจุติในโลกมนุษย์อยู่บนสวรรค์ไม่ได้พระนางกุสตีก็อ้อนบอกว่าเสด็จพี่ขอสักคนไม่ได้หรือมองฉันเป็นสุดที่รักของพระองค์พระองค์จะทำยังไงก็ได้เพราะฉะนั้นขอมองฉันอยู่บนสวรรค์สักคนเถอะมองฉันไม่อยากจะไปอยู่ในโลกมนุษย์ท้าวสกฤตเทวราชก็ตรัสบอกว่าน้องบุตรดีไม่ได้พี่เป็นใหญ่เป็นจอมเทพเทวดาอยู่บนสวรรค์ถ้าพี่ทำอย่างนั้นนี่ได้ชื่อว่าอคติไม่ยุติธรรมในโลกมนุษย์นี่เขาอาจจะทำได้มีอคติอคติเอียงซ้ายเอียงขวาแต่บนสวรรค์เนี่ยถ้าหากว่าพี่ทำเสียเองจะเสียผู้ใหญ่เสียกษัตริย์ฉะนั้นทำไม่ได้น้องต้องไปจุติในโลกมนุษย์พระนางกุสตีก็อ้อนต่อไปว่าเสด็จพี่ไหนๆหม่อมฉันจะไปจุติในโลกมนุษย์แล้วมองฉันจะขอพรสักสิบประการเนี่ยขอพรสิบประการว่ามาเลยน้องบุตรดีบอกว่าประการที่หนึ่งขอให้มองฉันไปเกิดในพระนครสีพีเพราะว่าพระนครนี้นี่เป็นพระนครที่รุ่งเรืองเป็นพระนครที่สมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ขอให้มองฉันเป็นชายาของกษัตริย์ในพระนครสีพีขอให้หม่อมฉันมีชื่อว่าบุตรดีเพราะว่าชื่อที่หม่อมฉันชอบมากมากขอให้หม่อมฉันนี่มีทวดทรงอันงดงามนี่มีคิ้วโก่งเหมือนดำคันสอนมีผมดำกลับมีในตาเหมือนกับในตาเนื้อใสแล้วก็ที่สำคัญที่สุดขอให้หม่อมฉันได้พระโอรสที่เป็นพระโพธิสัตว์นี่ขอให้ผันของหม่อมฉันเนี่ยปึงอยู่ตลอดไม่หย่อนยานแต่ประการใดๆท้าวสกฤตเทวราชก็บอกว่าพี่จะให้พรเธอทั้งสิบประการพระนางกุสตีก็เลยต้องออกจากสวรรค์มาจุติในโลกมนุษย์เพราะฉะนั้นอานิสงส์ของการพัฒนาพรเนี่ยท่านบอกว่าผู้ใดผู้หนึ่งฟังเทศการพัฒนาพรเป็นเจ้าภาพการเทศพัฒนาพรท่านเกิดมาแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเป็นผู้หญิงนี่จะเกิดมารูปสวยรูปสวยรวยทรัพย์นักวิชามารยาทงามชาติผู้ดีเพราะฉะนั้นโยมที่เป็นแม่บ้านเป็นผู้หญิงเนี่ยต้องวางเทศการพัฒนาพรให้ได้นี่เขาบอกอานิสงส์การพัฒนาพรก็มาถึงกันที่สองคือกันหิมพานต์กรรมกันหิมพานต์เนี่ยท่านบรรยายถึงเขาวงกตว่ามันอยู่ไกลแสนไกลมากยากที่ใครจะเดินทางไปถึงได้อยู่ไกลมากบางคนตั้งใจจะไปเขาวงกตบางทีเดินทางไปแล้วเนี่ยเกิดตายเสียก่อนเพราะว่าทางที่จะไปถึงนี่ต้องผ่านเสือสิงกระทิงแรกแล้วก็ทุรกันดารลำบากกว่าจะไปถึงนี่ยากเข็ญมาก ต่เขาบอกว่าใครก็ตามที่ควังกันเทศหิมพานหรือเป็นเจ้าภาพกันนี้เกิดชาติหนึ่งชาติใดจะสมความปรารถนาในอุดมฌานเราทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ส่วนใหญ่จะตั้งเป้าหมายตั้งอุดมการเอาไว้ว่าเราอยากจะได้นั้นอยากจะได้นี้เมื่อไรหนอเราจะสมหวังสักทีหนึ่งแต่ก็ยังไม่สมหวังแต่ถ้าใครก็ตามฟังเทศกันหิมพานแล้วนี่จะสมหวังจะสมหวังนี่คืออานิสงส์ของกันหิมพานต์ก็มาถึงกันที่สามคือกันธานกันกันธานกันนี่ถือว่าเป็นกันที่เป็นกันเอกของเรื่องพระเวสสันดรถ้าถามว่ากันไหนที่ดีที่สุดก็ต้องตอบว่ากันธานกันเพราะเป็นการให้เป็นการบริจาคเนี่ยเป็นการให้การบริจาคฉะนั้นถือว่าใครก็ตามที่ฟังเทศกันธานกันแล้วเกิดชาติหนึ่งชาติใดรวยอย่างเดียวไม่จนอย่างเด็ดขาดเพราะว่าการนี้เนี่ยบรรยายกล่าวถึงเรื่องของพระเวสสันดรได้บริจาคไปตรงเลยว่าเมืองกลิกรักเนี่ยเกิดทุกพิกภัยข้าวยากหมากแพงโรคภัยไข้เจ็บมากมายฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลชาวบ้านชาวเมืองก็โจดจันกันไปทั่วพระเจ้าแผ่นดินเมืองกลิกรักก็บอกว่าประชุมอำมาตย์บอกว่าทำไมเมืองสีพีนี่ถึงสมบูรณ์ปูนฝนแต่เมืองเราอยู่ติดชายแดนติดกันแท้ๆแต่ทำไมถึงเกิดโรคภัยไข้เจ็บเกิดเหตุร้ายอยู่ตลอดเวลาก็เพราะว่าเมืองสีพีมีช้างปัจจยนาเขตคือช้างปัจจยนาเชือกหนึ่งช้างเชือกนี้ไปอยู่บ้านใดเมืองใดแล้วจะทำให้บ้านนั้นเมืองนั้นนี่เรียกว่าสบายสมบูรณ์ปูนสุขเพราะฉะนั้นเราจะตกรามไปขอช้างเชือกนี้กับพระเวสสันดรท่านพราหมณ์ทั้งแปดก็มาขอช้างปัจจยนาเขตจากพระเวสสันดรพระเวสสันดรก็ยกให้เป็นทานบอกกับท่านพราหมณ์ว่าท่านพราหมณ์ทั้งหลายอย่าว่าแต่ทรัพย์สินเงินทองวัวควายช้างม้าวิญญาณกับทรัพย์อวิญญาณกับทรัพย์ต่างๆที่เรามีอยู่เลยทุกอย่างเราสละได้ทุกอย่างเราให้ได้แม้แต่ชีวิตเรายังให้ได้เรายังบริจาคได้ว่าแล้วก็ยกให้เป็นทานแก่ท่านพราหมณ์ทั้ง8คนแก่เมืองกลิกรักชาวบ้านชาวเมืองในพระนครศรีพีนี่พอเห็นพระเวสสันดรยกช้างปัจจยนาเฮให้กับเมืองอื่นนี่ก็เรียกว่าโจดจันกันไปทั่วทั้งเมืองทีเดียวว่ามกุฎราชกุมารเมืองสีพีของเราพระเวสสันดรรู้สึกว่าไม่รู้เป็นอะไรไปใช่ไหมช้างคู่บ้านคู่เมืองแท้ๆเนี่ยกับยกให้เมืองอื่นก็เดินขบวนไปยังพระลานหลวงทูลให้พระเจ้ากรุงสนใจข้าบอกว่าแบบนี้พระเวสสันดรมีความผิดอย่างมหันต์พระองค์ต้องในประเทศออกจากแว่นแว่นพระนครสีพีพระเจ้ากรุงสนใจก็ไม่รู้จะทำอย่างไรก็บอกว่าเอาเถิดเวสสันดรเจ้าไปอยู่เขามงกตนะไปอยู่แค่องค์เดียวก็พอแล้วพระนางมัตสีก็ตัดเพ้อว่าข้าแต่เสด็จพ่อมอมฉันต้องไปด้วยลูกทั้งสองคือกัณหาและชาลีนี่ต้องไปด้วยเพราะถ้ามอมฉันไม่ไปนี่คนก็จะหาว่าเวลาสุขนี่สุขด้วยแต่เวลาทุกข์นี่ช่างไม่ใช่เป็นเมียแก้วเมียขวัญเพราะคนจะเป็นเมียแก้วเมียขวัญนี่สามีสุขเราก็ต้องสุขด้วยทุกข์ก็ต้องทุกข์ด้วยต้องอยู่ด้วยกันฉะนั้นถ้าหากว่าเสด็จพี่เวสสันดรไปแต่เพียงพระองค์เดียวหม่อมฉันไม่ได้ติดตามไปด้วยเขาก็จะลือไปว่าบัดนี้พระนางมัตสีเป็นไม้แล้ว คำว่าไม้เนี่ยมันทิ่มแทงเจ็บปวดรวดร้าวในใจเหลือเกินเหมือนกับมีดทิ่มแทงใจว่าอย่างนั้นมองฉันเกิดชาติหนึ่งชาติใดไม่อยากจะเป็นไม้แล้วก็ลูกของเราทั้งสองคนเนี่ยก็จะเป็นเครื่องปลอบประโลมทำให้เราคลายจากทุกข์ได้พระเจ้ากรุงสนชัยก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยต้องให้พระเวสสันดรพระนางมัตสีกัณหาจารีออกจากพระนครสีทีมุ่งหน้าไปสู่ของวงกตตลอดเส้นทางเนี่ยตอนแรกก็นั่งเกวียนนั่งม้าไปผู้เฒ่าผู้แก่คนยากจนคนแค้นก็มาขอม้าบ้างวัวควายบ้างขอเครื่องประดับบ้างขอเครื่องทรงบ้างจนกระทั่งพระเวสสันดรยกให้หมดเลยเพราะฉะนั้นการธนาการนี่ถือว่าเป็นการที่เยี่ยมมากๆท่านผู้ใดผู้หนึ่งเป็นเจ้าของกันเทศเหมือนโยเมื่อกี้นี่ศรัทธาเรื่องเลยบอกว่าฉันต้องเป็นเจ้าภาพกันเทศกันธนาการให้ได้เพราะว่าเกิดชาติหนึ่งชาติใดในหลักตำนานท่านบอกว่าเกิดมาแล้วนี่รวยท่านผู้ใดไม่เคยรวยยากจนมาโดยตลอดต้องทำบุญกันเทศในการธนาการก็มาถึงการที่สี่คือการวรรณประเวทการวรรณประเวทท่านบรรยายถึงป่าไม้ทางที่จะขึ้นสู่เขาวงกตไม้รังไม้แดงไม้ขนุนนั่นต้นไม้นั้นต้นไม้นี้แก้โรคนั้นโรคนี้บรรยายอย่างละเอียดดังนั้นเขาบอกว่าท่านผู้ใดที่ฟังเทศกันนาประเวทท่านฟังเทศจบกันนี้เกิดชาติหนึ่งชาติใดจะไม่มีโรคไปไข้เจ็บหรือว่าโรคไปไข้เจ็บที่เกิดขึ้นนี่ก็จะค่อยๆหายไปเพราะกันนี้นี่บรรยายถึงสมุนไพรโดยตรงเลยกันวันนาประเวทการเดินทางของพระเวสสันดรพระนางมัตสีแล้วก็กนาจารีต่อไปก็มาถึงกันที่สำคัญคือกันที่5กันชูชกกันชูชกนี่ถือว่าเป็นความสำคัญของเรื่องพระเวสสันดรมาชาติชาติตกเพราะอิตาเท่าพรามชูชกนี่ถ้าหากว่าไม่มีแกเสียอย่างพระเวสสันดรก็บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณไม่ได้เหมือนอย่างเรื่องสามก๊กถ้าหากว่าไม่มีโจโฉขงเบ้งเล่าปีก็ไม่มีหรือว่าเรื่องผู้ชนะสิบทิศถ้าไม่มีไคลูนี่จะเด็ดก็เกิดมาไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องพระเวสสันดรที่ทำให้พระองค์ได้สัมมาสัมโพธิญาณเพราะว่ามีอิตาเท่าพรามชูชกบรรยายถึงตาเท่าพรามชูชกถึงลักษณะที่อัปลักษณ์หลายอย่างเห็นแล้วนี่น่าจะคือกลัวเป็นอย่างนี้แต่ว่าท่านพราหมณ์ชูชกนี่เป็นนักขอตัวจัดตาในสมัยก่อนนี่ขอทานไม่ค่อยมีฉะนั้นท่านพราหมณ์ชูชกนี่แกเป็นนักขอคนเดียวก็ว่าได้ขอก็ไปเรื่อยจนกระทั่งว่าได้เงินได้ทองนี่หลายแสนกาบนะไม่น่าเชื่อว่าขอทานได้เป็นแสนเป็นล้านถ้าในสมัยนี้ต้องจริงกันแล้วแต่สมัยนั้นขอทานมันน้อยไปขอที่ใดที่หนึ่งใครๆก็ให้เมื่อได้เงินมาเป็นแสนเนี่ยก็คิดว่าถ้าหากว่าอยู่กับเราเนี่ยบางทีอาจจะถูกต้นถูกที่ใครมาตีหัวเราเอาเงินไปเมื่อไหร่ก็ได้ก็เลยไปฝากเพื่อนรามว่าขอฝากเงินเอาไว้สักแสนกาบนะเพื่อนพราหมณ์ก็รับคำแล้วจากนั้นท่านพราหมณ์ชูชกก็เดินทางไปขอไปเรื่อยๆเป็นแรงเดือนแรงปีแล้วก็กลับมาจะทวงเงินที่ฝากเอาไว้ตั้งแต่เริ่มแรกปรากฏว่าท่านพราหมณ์ผู้นี้จ่ายไปหมดเลยเงินทองที่ท่านพราหมณ์ชูชกฝากเอาไว้นี่ไม่เหลือแม้แต่สักบาทเดียวก็บอกว่านี่พราหมณ์ชูชกเพื่อนเนี่ยจ่ายเงินแกไปทั้งหมดแล้วไม่สามารถที่จะชดใช้หนี้สินที่ ที่จะให้แก่แกได้แต่ว่าเอาเถิดเราจะยกลูกสาวอมิตดานยกให้เป็นเมียของท่านลูกสาวของเราในอายุ17ปีสวยมากใครต่อใครก็บอกว่าเป็นดวงดาวจรัสแสงในในสลัมก็ว่าได้ในหมู่บ้านนี้ก็ว่าได้ไม่มีลูกสาวคนไหนที่จะมีความสะสวยเหมือนอย่างอมิตดาจะยกให้เป็นเมียแก่ท่านเป็นเมียท่านเป็นการขัดดอกว่าอย่างนั้นท่านจะยอมไหมนางสูชกเนี่ยท่านบรรยายเลยหลักว่าใจมีดอกว่าเป็นคนแก่อายุมากเมื่อก่อนไม่ค่อยจะสนใจเรื่องผู้หญิงไม่มีความรักมาก่อนพอเพื่อนรามจะยกลูกสาวให้เป็นเมียเนี่ยหูพึงเลยมันดีอกดีใจบอกไม่ถูกเราเกิดมาชาติหนึ่งไม่เคยมีเมียเพราะฉะนั้นตกปากรับคำเลยเอาก็เอาว่าแล้วก็พาอมิตดาสาวน้อยไปอยู่ที่บ้านคุณวิชชะซึ่งเป็นบ้านของตัวเองนางอมิตดาคือเรียกว่าเป็นผู้หญิงที่เป็นกุลสตรีอยู่ในโอวาทของพ่อแม่พ่อแม่สอนอย่างไรก็ปฏิบัติตามทุกอย่างไม่เหมือนกับลูกๆในสมัยปัจจุบันนี้พ่อแม่ให้หุงข้าวให้กวาดขยะให้ทำงานบ้านก็ทำไม่เป็นแต่ว่าอมิตดานี่ถูกฝึกมาโดยตลอดอบรมรามผู้เป็นบิดารามณีผู้เป็นมารดาก็สอนกิริยาอาการของกุลสตรีปฏิบัติอย่างดีถึงแม้ว่าท่านพรามทูลยกจะแก่แสนแก่ขนาดไหนแต่ว่าไม่ได้นึกรังเกียจเสียดฉันแต่ประการใดๆทั้งสิ้นหรือว่าในเมื่อชีวิตเราเขาขีดเส้นมาแล้วไม่เป็นสัญญาของท่านพรามทูลยกเราต้องรักท่านพรามทูลยกแค่คนเดียวจะไปรักผู้ชายอื่นไม่ได้ก็ปฏิบัติจัดการทุกอย่างในบ้านไม่ว่าจะเป็นข้าวปลาอาหารปูที่หลับที่นอนทั้งงานบ้านงานเรือนงานทุกอย่างไปตักน้ำที่ท่าน้ำเอามาไว้ที่บ้านปรากฏว่าพราหมณ์หนุ่มๆทั้งหลายในหมู่บ้านคุณเวทัคเห็นกิริยาอาการของอมิตดาแล้วนี่พอมาดูเมียของตัวเองเลยก็สงเวทนามาด่าว่าเอ้เมียเราเนี่ยทำไมไม่เหมือนกับอมิตดาเลยที่เกลียดด่าลูกเดียวขยันก็ไม่ขยันอ่านบ้านก็ไม่สนใจแต่เล่นไพ่อยู่ตลอดเวลาทั้งด่าทั้งว่าทั้งตบทั้งตีทำให้บรรดาพราหมณีทั้งหลายที่เป็นเมียของพวกรามในหมู่บ้านคุณวิทักไม่พอใจอมิตดาเลยอิจฉาแล้วก็ไปด่านางอมิตดาบอกว่าอมิตดาสาวน้อยเจ้านั้นยังสาวยังแท้ไปหาผู้ชายหนุ่มๆแค่ไหนก็ได้ทำไมต้องมาเอาคนแก่เป็นผัวด้วยมาเอาคนแก่เป็นสามีมันจะมีความสุขได้ยังไงหนุ่มๆสิจะคราบเรียจะจูบลูกกรรมยังไงนี่ก็เป็นสุขไม่เหมือนกับคนแก่ไม่มีชีวิตดีกว่าอมิตดาก็ถูกด่าว่าตบตีเทวดาก็ดลใจให้ไปบอกชูชกบอกว่าพี่ชูชกน้องทราบว่าที่เขาวงกตตอนนี้พระเวสสันดรพระนางมัตติกนาชาลีประทับอยู่ที่นั่นเขาบอกว่าพระทัยของพระเวสสันดรเนี่ยไม่แล้งด้วยน้ำในมหาสมุทรใครไปขออะไรเนี่ยต้องได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นขอให้พี่ไปขอสองกุมารคือกนาและชาลีเนี่ยเอามาเป็นทาสเราเพราะถ้าหากว่าหนูทำคนเดียวนี่เหนื่อยมากไหนจะถูกพอดพอดถูกด่าจากพวกรามณีทั้งหลายเพราะฉะนั้นพี่ดูยกต้องไปของวงกฎไปขอสองกุมารคือกนาและชาลีเอามาเป็นทาสให้ได้ดูยกก็บอกว่านี่อมิตดาพี่นี่แก่แล้ว แล้วก็การเดินทางจากหมู่บ้านสุนวิทะของเราไปเขาวงกตนี่แม้ช่างยากเข็ญลำบากลำบนเหลือเกินพวกสัตว์ไร้ไร้ต่างๆก็มากมายที่จะไปถึงหรือไม่ได้ถ้าพี่ไม่ไปน้องจะออกจากบ้านจะไปอยู่กับผู้ชายคนใหม่เท่านั้นแหละทำให้ตัดรามสูชกนี่เรียกว่าแทบจะกระโดดออกมาจากบ้านเลยทำใจไม่ได้เพราะถ้าไม่ไปเนี่ยมิตรดาจะไปหาผู้ชายคนใหม่มาเป็นผัวนี่ทนไม่ได้เอาเถอะไหนๆก็ไหนๆพี่แกรับปากรับคำจะไปขอสองกุมารคือกันหาชาลีจากประเวศนั้นโดนให้ได้เพราะฉะนั้นกันนี้จะเห็นว่าเป็นที่น่าสงสารแก่ท่านกามชูชกมากด้วยความรักด้วยความรักความสงสารความเห็นอกเห็นใจถึงแม้ตัวเองจะรู้ว่าแก่แสนแก่ขนาดไหนจะไปถึงเขาวงกตได้ยังไงแต่ก็ยอมไปเพื่อความรักฉะนั้นในหลักพระไตรปิฎกท่านบรรยายบอกว่าใครก็ตามเป็นเจ้าภาพกันนี้หรือใครก็ตามที่ฟังเทศกันนี้นี่ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่มันเกิดแล้วคาดจากศัตรูหมู่มารที่คิดร้ายและที่สำคัญถ้าผู้ชายเป็นเจ้าภาพผู้ชายฟังเทศเกิดชาติหนึ่งชาติใดจะได้เมียสวยอันนี้สำคัญมากท่านผู้ใดที่เป็นผู้ชายนี่ปรารถนาอยากจะได้แหวนสวยๆรูปสวยรวยครับนับวิชามารยาทงามชาติผู้ดีนี่ต้องเป็นเจ้าภาพวังเทศกันจูชกอันนี้สำคัญมากเพราะฉะนั้นท่านบรรยายกล่าวเอาไว้อย่างละเอียดเลยนี่คือกันที่ห้าแต่ปรากฏว่าเวลา11โมงแล้วอานิสงส์ก็เอาแค่นี้ไปก่อนโยมเพราะถ้าบรรยายทั้งหมดอีกชั่วโมงก็ไม่จบเพราะว่ามหาชาติชาดกเนี่ยเขาเทศกัน13กันบางวันก็เทศกัน3วัน3คืนแต่นี่ก็มารวบรัดตัดใจความเอาแค่ครึ่งชั่วโมงว่าการเทศมหาชาติชาดกเนี่ยเป็นการได้รับอานิสงส์จากการฟังเทศอย่างน้อยๆทำให้เราเห็นถึงน้ำประทัยของพระเวสสันดรพระนางมัตสีเห็นถึงความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเวสสันดรที่มีต่อประสบนิกรที่มีต่อพระมัตสีพระนางมัตสีก็เป็นเมียแก้วเมียขวัญถึงแม้ว่ารู้ว่าการเดินทางไปอยู่เขาบกกฎจะลำบากลำบนไม่เหมือนกับอยู่ในพระราชวังก็ยอมต้องไปนอนกลางดินกินกลางทรายเจอลมเจอแดดเจอฝนอะไรมากมายแต่ก็ถือว่าไหนๆเนี่ยเราเป็นสามีภรรยาเราต้องไปเพราะฉะนั้นพลานิสงส์ของการเทศมหาชาติจะจบอานิสงส์แรงอยู่วันที่1กันยายนเนี่ยเราต้องมากันเนี่ยต้องมากันอานิสงส์นี่มากนะฉะนั้นการเทศมหาชาติชาดกจะมีขึ้นที่วัดวิเศษในวันที่1กันยายนนี้แล้วก็ท่านผู้ใดผู้หนึ่งที่ยังไม่ได้จองกันเทศอันนี้ขอจากหลวงพ่อได้หลวงพ่อท่านเจ้าวาดคือพระเดชพระคุณพระศรีวิสุทธิ์ที่ดีหลงหลวงพ่อท่านเจ้าคุณเราเนี่ยท่านเมตตาสงสารพูดจานิ่มนวลมากคือเรียกว่าหาท่านเจ้าคุณองค์ไหนจะพูดจาที่นวลเหมือนท่านหายากส่วนมากท่านเจ้าคุณนี่เขาจะพูดเสียงใหญ่ๆโตๆจะเข้าไปหาก็แสนจะลำบากแต่ว่าหลวงพ่อท่านเจ้าคุณท่านเจ้าวาดวัดนิเทศของเราคือพระศรีวิสุทธิดีหลกนี่ท่านมีความเมตตาสูงไกลทุกชั้นทุกวันนักไปหาได้ท่านไม่เลือกที่รักมักที่จางไม่ใช่ว่าคนจนแล้วเข้าไม่ได้เข้าได้แต่คนรวยไม่ได้ท่านมีเมตตากับคนทุกคนเพราะฉะนั้นท่านผู้ใดที่ศรัทธาเลื่อมใสประสงค์จะเป็นเจ้าภาพกันเทศมหาชาติชาดกในวันที่1กันยายนกันนั้นกันนี้13กันนะ อันนี้ก็ไปหาที่ท่านเจ้าวาดได้หรือมาฟังเทศร่วมทำบุญถึงไม่เป็นเจ้าภาพเราก็ฟังเทศได้รับอานิสงส์เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็11โมงพอดีอาตมาภาพในฐานะองค์ธรรมกถึกในวันนี้ก็ขออ้างเอาบุญกุศลที่บรรดาพี่น้องญาติโยมชาวพุทธทั้งหลายมาฟังเทศทุกวันนะไม่ว่าจะ8ค่ำ15ค่ำมาโดยตลอดซึ่งในพรรษานี้ก็เรียกว่าน่าปลื้มใจว่าสายตาศรัทธาของพี่น้องประชาชนที่มาฟังเทศน์มากขึ้นในสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่าประมาณ5คนแม้แต่เสาศาลานี่ยังมากกว่าโยมที่มาฟังเทศน์แต่ว่าตอนนี้นี่โยมที่มาฟังเทศน์นี่ก็อาจจะมากกว่าเสาศาลาเพิ่มขึ้นแล้วเพราะว่าความศรัทธาเรื่องเสยเนี่ยความศรัทธาเรื่องเสยวัดจะดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วยบ้านจะสวยเพราะวัดอบรมดัดนิสัยวัดกับบ้านผัดกันช่วยก็อวยใจถ้าขัดกันก็บรรเลยทั้งสองทางเพราะฉะนั้นวัดกับบ้านต้องคู่กันไปโดยตลอดตราบใดที่พี่น้องประชาชนยังศรัทธาเรื่องเสยยังสนุกบำรุงยังอุปถัมภ์ค้ำจุนนี่วัดก็อยู่ได้พระเจ้าพระสงฆ์ก็อยู่ได้แต่ว่าถ้าญาติโยมไม่ค่อยศรัทธาเรื่องเสยไม่ได้ทะนุบำรุงไม่ได้ปฏิบัติศาสนกิจในทางพระศาสนาพระศาสนาก็อยู่ลำบากก็อาจจะเป็นเหมือนกับประเทศลาวประเทศเขมรเพราะว่าพระเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วมีแต่ในประเทศไทยแต่ประเทศไทยก็ยังเป็นไทยอยู่ได้โดยตลอดเพราะอะไรเพราะศรัทธาเพราะวางศรัทธาที่โยมมั่นใจว่าเราทำบุญต้องได้บุญจริงทำบุญต้องบุญจริงเนี่ยบุญมีจริงบาปมีจริงกุศลมีจริงให้เราเชื่ออย่างนี้จะเป็นกำลังใจในการปฏิบัติธรรมต่อไปเพราะฉะนั้นขออานิสงส์บารมีที่ท่านทั้งหลายมาฟังเทศน์ทุกวันพระจงเป็นพละปัจจัยส่งเสริมให้ท่านมีสติปัญญาเฉียบแหลมหมดโรคหมดโศกหมดเปรย์ปรารถนาสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ต้องการสิ่งนั้นๆไม่เหลือวิสัยที่มนุษย์จะพึงได้ขอความสำเร็จนั้นจงบังเกิดแก่ท่านทั้งหลายทุกประการอาตมารับประทานแสดงประธรรมเทศนาในวันธรรมสวรรณะก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนั้นอาตุ